Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 26. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Danas sastanak predsjednika Crne Gore i predstavnika vlade o statusu aktuelnih diplomatskih predstavnika Crne Gore. U Bjelopoljskom domu za stare koronavirusom zaraženo je 7 štićenika i 5 zaposlenih. Specijalno državno tužiloštvo formiralo predmet povodom navoda prvog čovjeka Agencije za nacionalnu bezbjednost da su pojedini pripadnici te službe nezakonito prisluškivali i pratili građane. Demokrate predale optužnicu protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koga terete za podsticanje pobune. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović nije isključila mogućnost da vlada prihvati donaciju grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 doza kineske vakcine protiv koronavirusa.
Bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeri. Ukoliko budu donirane, provjerit ćemo ih.
O otkrivanju novog soja koronavirusa u Srbiji epidemiolog Predrag Đurić kaže:
ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Ispred Centra za vakcinaciju u Beogradu prethodnih dana su bili redovi. Branka Kožuh bila je među onima koji su se vakcinisali.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobijem, dobila sam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici u Nikšiću preminuo je pacijent star 77 godina koji je bio pozitivan na koronavirus, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Nikšićkoj bolnici, kako su kazali, hospitalizovano je 65 pacijenata. Opštoj bolnici Berane 5 pacijenata pozitivnih na koronavirus ima tešku kliničku sliku. U Bjelopoljskom domu za stare koronavirusom zaraženo je 7 štićenika i 5 zaposlenih, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Sastanak predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa jedne i potpredsjednika vlade Dritana Avazovića i šefa diplomatije Đorđa Radulovića na drugoj strani održat će se kasno popodne, a tema je status crnogorskih ambasadora. Predsjednik Đukanović je odbio da odobri vladinu odluku o opozivu 7 ambasadora, na čiji je račun izrečena tvrdnja da su radili protiv države. Đukanović je tražio obrazloženje vlade za takav stav. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet i u toku je izviđaj povodom navoda prvog čovjeka Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića da su pojedini pripadnici te službe nezakonito prisluškivali i pratili građane, a potom uništili dokumentaciju, o tome pišu Vijesti. Obavještavam vas da je specijalno tužilaštvo formiralo predmet i postupak izviđaja u toku, a više informacija i podataka nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka, saopštila je Vijestima specijalna tužiteljka Sanja Jovićević. Vukšić je dao potvrdu Vijestima o spaljivanju materijala koji se odnose na prikupljanje podataka o građanima bez odluke suda. Socijaldemokratska partija pozvala je potpredsjednika vlade i koordinatora bezbjednostnih službi Dritana Abazovića da javnost informiše o tačnosti medijskih informacija o učešću funkcionera Srbije u izbornom procesu u Nikšiću. Član glavnog odbora SDP-a Bojan Zeković podsjetio je da su mediji izvijestili o boravku partijskih funkcionera Srpske napredne stranke i bezbjednostno interesantnih osoba iz Srbije u Nikšiću. Zeković je podsjetio da su policijski službenici na granici zaustavili i oduzeli novac od funkcionera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koje medije označavaju kao osobe za prljave poslove predsjednika Srbije. Pokret za promjene će, ukoliko vlada pokaže slabosti, zahtijevati njenu rekonstrukciju u cilju postizanja optimalnih rezultata, kazao je šef poslaničkog kluba Branko Radulović na sastanku sa ambasadorkom Evropske unije u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom. Radulović je, kako je saopšteno iz Pokreta za promjene, rekao da bi u rekonstruisanoj vladi bilo poželjno da osim istaknutih političkih ličnosti i eksperata budu i predstavnici manjina koji se, kako je naveo, u istinu zalažu za kvalitetnu tranziciju Crne Gore. On je istakao da se Crna Gora nalazi u izuzetno specifičnim i složenim okolnostima i pred velikim izazovima. Nova vlada Crne Gore posvećena je ciljevima održivog razvoja, odnosno iskorjenjivanju siromaštva, zaštiti životne sredine, poboljšanju kvaliteta obrazovanja, obezbjeđivanju mira i veće distribucije pravde, kazao je potpredsjednik Dritan Abazović. On je, kako je saopšteno iz vlade, danas razgovarao sa novoimenovanim rezidentnim koordinatorom sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Peterom Lundbergom. Avazović se zahvalio Ujedinjenim nacijama na promociji univerzalnih vrijednosti, ukazavši da one ne poznaju granice koje je čovjek sebi nametnuo, već da imaju podjednaku važnost na svim svjetskim meridijanima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zastupnički dom Sjedinjenih Država u ponedjeljak je Senatu predao optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji se tereti za podsticanje pobune u Capitol Hillu 6. januara. Na taj način je pokrenuto suđenje za njegov opoziv. 9 demokrata, koji će biti tužioci tokom procesa, podnijeli su optužnicu Senatu u pratnji službenika Capitola i vršilaca dužnosti narednika istim putem kojim su se kretale Trumpove pristalice kada su se sukobili sa policijom. Donald Trump se tereti da je počinio zločine i prekršaje podstičući nasilje. Na vladu Sjedinjenih Američkih Država stoji u optužnici koja je pročitana nakon dolaska u Senat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i glavna pregovaračica Zorka Kordić potpisale su sporazum o finansiranju podrške zdravstvenom sektoru vrijedan 9,5 miliona eura. Ministarka Borovinić-Bojović je ponovo saopštila da će imunizacija stanovništva vakcinama protiv koronavirusa početi krajem januara i početkom februara. U međuvremenu nije do kraja jasno šta će biti sa donacijom grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 doza kineske vakcine. Predrag Tomović.
Odgovarajući na pitanje da li će prihvatiti donaciju grčkog biznismena Petrosa Statisa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su se oni u interesu javnog zdravlja opredijelili ipak za direktne pregovore o nabavci sa proizvođačima vakcina.
Slobodno mogu da kažem za javnost da smo mi imali i različite druge ponude ovakve vrste za nabavku vakcina, ali smo se upravo zbog toga što želimo da vakcina bude 100% provjerena, kvalitetna, efikasna i bezbjedna za naše građane, opredijelili da isključivo vakcine dolaze u Crnu Goru direktnim konekcijama i međunarodnim bilateralnim ugovorima.
Ministarka Borovinić-Bojović nije međutim isključila mogućnost da Statisova donacija bude prihvaćena pošto prethodno prođe sve provjere.
Ništa nije sporno, sve može da se provjeri, naravno. Dakle, bilo bi potrebno provjeriti i kvalitet vakcine sa jedne strane, obavezna procedura, ali naravno i način na koji je moguće da neka firma, ajde da tako kažem, jednostavno koja se ne bavi zvanično nabavkom lijekova, bude neko preko koga će te vakcine stići u Crnu Goru, to bi također bilo podložno provjeri. Ukoliko budu donirane, provjerit ćemo ih.
Drugačije izjave, međutim, dolaze od državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Borka Bajića, koji je komentarišući namjeru Statisa da donira 10.000 kineskih vakcina, na jučerašnjoj konferenciji za novinare izjavio da nema potrebe da se bilo šta donira.
Preko COVAX mehanizma neki 20% vakcina za čitavo tržište će biti obezbijeđeno. Upravo je prošle nedelje potpisan ugovor između COVAX Gavi inicijative i Pfizera kao velikog proizvođača, gdje će Crna Gora dobiti nekih 5850 vakcina preko tog mehanizma, a ugovorima sa drugim proizvođačima dogovorili smo sasvim dovoljan broj vakcina da pokrijemo i prioritetne grupe i predviđeni broj stanovništva, tako da nema potrebe da se bilo šta donira u tom smislu.
Podsjetimo, iz kabineta crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića je 22. januara saopšteno da je vlasnik Adriatic Propertiesa i Universal Capital Banke Petro Statis ponudio Crnoj Gori donaciju od 10.000 vakcina za borbu protiv COVID-19 kineske kompanije Sinopharm, koja se već koristi u više država svijeta. Prema uputstvu o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva opreme u zdravstvenim ustanovama, donaciju mora da odobri Agencija za lijekove i medicinska sredstva. Ona mora biti iz pouzdanih izvora i mora da ima sertifikat o usklađenosti sa crnogorskim propisima. I dok još nije potpuno jasan status Statisove donacije Crnoj Gori, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović već duže vrijeme poručuje da će u Crnu Goru uskoro stići Pfizerova ruska i kineska vakcina, ne precizirajući međutim tačan datum početka imunizacije stanovništva. Na današnjoj konferenciji za novinare je ponovila više puta izrečenu tvrdnju da će to biti krajem januara ili početkom marta. Juče je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić kazao da će čim budu znali tačan datum, o tome odmah obavijestiti javnost. Podsjetimo, ministarka Borominić-Bojović je 22. januara saopštila da je ministarstvo potpisalo ugovor o isporuci 50.000 ruskih vakcina Sputnik V, kao i da je završen predugovor kojim je zatraženo 150.000 doza kineske vakcine, od čega će, kako je kazala, dosta veliki procenat biti donacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opozicione stranke oštro su reagovale povodom najavljenog odbijanja donacije 10.000 vakcina od Petrosa Statisa. Aneta Durović bilježi reakcije.
Biznismen Petro Statis ponudio je donaciju od 10.000 vakcina Crnoj Gori, što je Ministarstvo zdravlja indirektno odbilo, obrazlažući da, između ostalog, Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje da se koristi COVAX mehanizam pri nabavci vakcine. Crnogorske opozicione partije ovu najavu oštro su kritikovale. Funkcioner Socijaldemokratske partije Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da ministarka zdravlja zbog ovoga mora da odgovara.
Mjera ozbiljnosti svake države na svijetu, pogotovo evropskih država, u ovom momentu se mjeri time kad počinje imunizacija stanovništva protiv korona krize. To nije samo pitanje prestiža, nego zaštite života građana, jer vidimo da svakog dana imamo smrtne slučajeve od korona krize. I s tim u vezi mislim da ne bi trebalo biti pomoć bilo čiju pomoć, pogotovo zato što mi ne raspolažemo sad pola miliona vakcina, pa da ne 10.000 manje ili više ne bi. Mi danas nemamo ni jednu jedinu vakcinu protiv virusa korona u Crnoj Gori i odbijanje 10.000 vakcina koje je ponudio donator znači da vi odbijate imunizaciju, potencijalnu imunizaciju 5.000 vaših stanovnika.
Stanić smatra da je ta odluka opasna i da za nju nema opravdanja.
To predstavlja rizik po zdravlje građana Crne Gore, pogotovo po 5.000 recimo starih ljudi ili sa tim vakcinama bi vakcinisali skoro čitav medicinski kadar u Ministarstvu zdravlja, sve doktori medicinske sestre. I to je vrlo, vrlo opasan potez, pogotovo u svjetlu ovoga da imamo izjavu ministra zdravlja Srbije da je tražena neka pomoć od strane Srbije, od strane Crne Gore. Onda moramo razmisliti da li je baš normalno da neko odbija pomoć i istovremeno traži pomoć u vakcinama. Za ovako nešto ministarka zdravlja mora snositi odgovornost. Znači, kad se igrate sa zdravljem građana Crne Gore, morate snositi određenu dozu odgovornosti, morate reći ok, nećemo da uzmemo vakcine, zato se pregovaramo sa drugim, direktno pregovaramo s kompanijama, ali kad će one da stignu? Vremenski period isto bitna stvar. Nista stvar, ćemo li završiti imunizaciju za 36 mjeseci ili ćemo završiti za 13.
Socijaldemokrate podsjećaju da je srpski ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da mu se javila ministarka Crne Gore povodom pomoći za vakcine. Dakle, pomoć jednog subjekta se glatko odbija, a onda se na drugoj strani ista ta pomoć traži, što ne ostavlja nikakvu sumnju da je ovdje riječ o političkim motivima, kažu socijaldemokrate. Iz najjače opozicione demokratske partije socijalista poručili su ministarki zdravlja da ne zaobilazi istinu i da ne saopštava u populističkom zanosu poželjne informacije, već tačne, precizne i relevantne podatke o epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Medicinski fakultet u Beogradu izolovao je 23. januara prvi novi soj koronavirusa. Time je Srbija postala jedna od 60 zemalja u svijetu u kojima su prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije zabilježeni slučajevi mutiranog virusa. Novi soj je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji krajem prošle godine, prenosi Iva Martinović.
Ne postoji razlog za paniku, ali postoji stalan razlog za oprez.
Kaže za naš program epidemiolog Predrag Đurić.
Taj oprez prirodno popušta kako teče vrijeme, ljudima je teško pridržavati se mjera, ali neophodno je da posebno građani dalje vode. Najveća odgovornost čini mi se na građanima.
Novi soj koronavirusa u Srbiji izolovan je uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz glavnog grada Velike Britanije.
Reč je o ženi koja se najverovatnije zarazila u avionu iz Londona. Bila je negativna po dolasku, ali je posle 2-3 dana dobila pozitivan rezultat nakon što joj je pozlilo. Nastavili smo dalju dijagnostiku i posle svih analiza sinoć smo izolovali novi soj.
Rekao je 24. januara ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Takozvani britanski soj koronavirusa još nije dovoljno istražen, ali prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije prve analize ukazuju na to da se brže i lakše širi. Najnovije istraživanje javnog zdravstva Engleske sugeriše da je ova varijanta zaraznija za između 30 i 50% od prethodnih sojeva virusa.
Nema dokaza za sada da su ove nove varijante virusa da izazivaju teže kliničke slike ili da su smrtonosnije od one koje smo znali.
Kaže epidemiolog Predrag Đurić, ukazujući na to da je najveći problem sa novim sojem virusa mogućnost bržeg prenošenja u populaciji.
To znači samo da dodatan potencijalni pritisak na ionako već opterećen zdravstveni sistem.
Nakon što je nova varijanta virusa otkrivena u većem broju američkih država, tamošnji zdravstveni zvaničnici upozorili su da bi ona do marta mogla da postane dominantan soj u Sjedinjenim Državama.
Prenosivost ovog mutanta je efikasnija od prenosivosti standardnog virusa sa kojim smo se do sada bavili, uglavnom zbog toga što je u stanju da se bolje veže za receptore na ćelijama i zbog toga se prenosi bolje.
Rekao je vodeći američki infektolog Anthony Fauci i dodao da nema naznaka da lakša prenosivost povećava virulenciju.
Pod virulentnošću mislim na sposobnost da vas razboli ili ubije. Izgleda da se u tom pogledu ne čini snažnijim. Pored toga čini se da ne izbegava zaštitu koju pružaju antitela izazvana vakcinama.
Svetska zdravstvena organizacija na svom sajtu navodi da su u toku laboratorijske studije kako bi se utvrdilo da li je nova varijanta virusa povezana sa bilo kakvim promenama u težini simptoma, odgovoru antitela ili efikasnosti vakcine. Američki proizvođač Moderna saopštio je 25. januara da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna i protiv novog soja otkrivenog u Velikoj Britaniji, a isto je krajem decembra prošle godine izjavio i Pascal Sorio, izvršni direktor kompanije AstraZeneca koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv COVID-19. Prema poslednjim laboratorijskim testovima nemačke kompanije BioNTech i vakcina koju je taj proizvođač razvio sa američkim Pfizerom verovatno štiti i od zaraznijeg soja virusa.
Koliko su te mutacije velike i značajne, imunitet koji se postiže vakcinacijom ili prethodno preraženom infekcijom bi im trebao da bude dovoljan.
Zdravstveni zvaničnici u Srbiji pozvali su građane da prime vakcine, navodeći da su one koje su odobrene u državi efikasne i protiv novog soja virusa. Podsećamo, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije odobrila je upotrebu vakcine Pfizer, ruskog Sputnika i vakcinu kineskog Sinopharma.
Ove tri vakcine efikasne su i za novi soj,
rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek. Kineske i ruske vakcine još nemaju odobrenje zdravstvenih institucija Evropske unije, dok Pfizerova ima dozvolu Evropske agencije za lekove, kao i Američke uprave za hranu i lekove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi američki predsjednik Joe Biden je nakon inauguracije 20. januara počeo da mijenja odgovor države na COVID-19 potpisivanjem niza izvršnih odredbi i naredbi građanima Sjedinjenih Država da nose maske u avionima, vozovima i drugom javnom prevozu. U međuvremenu, kako se broj inficiranih približio do 100 miliona, države su nastavile da sprovode programe vakcinacije, a stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih radnika i mladih, prenosi Sonja Gočanin.
Novi američki predsjednik Joe Biden brzo je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 pandemiju. Biden traži isporuku vakcine za 100 miliona građana SAD-a u prvih 100 dana na toj funkciji i tražit će podršku Kongresa za ekonomsku pomoć od 1,9 biliona dolara i paket pomoći kao odgovor na COVID-19. Potpisujući brojne izvršne uredbe, naredio je građanima SAD-a da nose maske ako putuju avionom, vozom ili drugim javnim prevozom. Putnici koji posećuju Sjedinjene Države moraju da budu testirani pre dolaska i izolovani po dolasku. Donald Trump je optužen da je upleo politiku u federalni odgovor na pandemiju i Biden je rekao da će se rukovoditi samo naukom, uključujući njegovog glavnog naučnog savjetnika Anthonya Faucija.
Above all, Pre svega, naš plan je da vratimo poverenje javnosti. Postarat ćemo se da nauka, naučnici i eksperti za javno zdravlje razgovaraju direktno sa vama. Zbog toga ćete ponovo više slušati doktora Faučija, ne predsednika, već od pravih, istinskih stručnjaka i naučnika. Pobrinut ćemo se da oni rade slobodno, bez političkog uplitanja i donose odluke strogo zasnovane na nauci i zdravstvenoj zaštiti. Samo na nauci i zdravlju, a ne na tome koje su političke posledice toga.
Rekao je Biden. Globalno broj COVID-19 slučajeva približio se granici od 100 miliona, a smrtni slučajevi u svetu prelaze 2 miliona prema zvaničnim podacima. Zemlje nastavljaju da sprovode programe vakcinacije. U prestonici Srbije, Beogradu, dugački redovi ljudi koji čekaju da prime vakcinu ispred centara za vakcinaciju. Jedna od njih je Branka Košuh.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. Nisam se prijavila ni za jednu posebno, bila je koju dobijem, dobila sam. I vrlo sam srećna što sam to uradila.
U Mađarskoj službe luteranske crkve održavaju se napolju zbog zaštite okupljenih od COVID-19. Ova država je primenila stroge COVID-19 mere, uključujući zabranu okupljenja veće od 10 ljudi, ali vlada nije ograničila religijske skupove. Dok katolička crkva organizuje službe uobičajeno, luterani su se okrenuli službama na otvorenom kada vreme to dozvoli. Ištvan Condor je pastor u selu Čovar i objašnjava zašto je tako odlučeno.
Tokom pandemije veoma je važno da odvojimo vreme jedni za druge i držimo se svoje zajednice, čak i kad smo razdvojeni, da bismo uvažili to što su nam drugi ljudi bliski, ali istovremeno brinemo da zaštitimo sebe i jedni druge.
U Velikoj Britaniji eksperti upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje, budući da je ova zemlja u trećem lockdownu, a broj žrtava COVID-19 primakao se 100.000. Andy Bell, zamenik izvršnog direktora Centra za mentalno zdravlje u toj zemlji, kaže da su posebno ugrožena deca kojima je obrazovanje prekinuto ili odrasli mladi koji rade na slabo plaćenim poslovima.
Ono što svakako vidimo u ovoj fazi je da svaki put kad se pojavi novi talas virusa, svaki put imamo više restrikcija, a potrebe mentalnog zdravlja stanovništva se povećavaju. Ali kada virus opadne nakon talasa, uticaj na mentalno zdravlje ne opadaju, oni se akumuliraju.
Medicinsko osoblje također trpi pritisak, kaže profesor Neil Greenberg na Kraljevskom koleđu u Londonu.
Ono što znamo je da je za ljude u tom sektoru došlo do izrazitog porasta prijavljenih simptoma. Naš nedavni članak koji je izašao prošle nedelje u časopisu Medicina rada pokazao je da je među osobljem koje radi na intenzivnoj nezi na kraju prvog talasa u junu i julu prošle godine skoro svaki drugi prijavio neki oblik ili posttraumatskog stresnog poremećaja, teške depresije, anksioznosti ili problema sa pićem.
Umeđu vremenu vlasti u Moskvi ublažavaju neka ograničenja nakon što je broj novih slučajeva počeo da opada prema zvaničnim podacima. Muzeji, pozorište i koncertne dvorane mogu prema preporukama ponovo da se otvore, a broj posetilaca ograničen je na 50% maksimalnog kapaciteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Članice Evropske unije razmatraju podnošenje tužbe protiv AstraZeneca zbog kršenja ugovora o isporuci vakcina protiv COVID-19 ukoliko ne bude poštovala rokove, rekao je letonski ministar spoljnih poslova Edgar Rinkevičs. Prethodno je evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides najavila da će biti zabranjen izvoz vakcina proizveden na teritoriji Evropske unije bez ranije najave. Velika Britanija i Australija su izrazile nadu da pomenuta mjera neće uticati na dogovorene isporuke vakcina ovim zemljama. U međuvremenu AstraZeneca je demantovala medijske napise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina, prenosi Dragan Štavljanin.
Letonski ministar je rekao da će članice Evropske unije podneti tužbu u okviru koordinisane akcije. Svaka država u evropskom bloku ima odvojen ugovor o isporuci vakcina sa ovom kompanijom. AstraZeneca, koja je razvila vakcinu u saradnji sa Univerzitetom Oxford, obavestila je Evropsku uniju da ne može da ispuni postavljene ciljeve o isporukama vakcine do kraja marta. Istovremeno, nemački ministar zdravlja Jens Spahn je istakao da bi Evropa trebalo da ima pošten udeo prilikom distribucije vakcina, podržavajući predloge Evropske unije za ograničenje njenog izvoza. Mogu da razumem da postoje proizvodni problemi, ali to onda mora da utiče na sve na isti način, rekao je Spahn. Ovde se ne radi o pristupu da Evropa bude na prvo mesto, već o njenom poštenom udelu, naveo nemački ministar. Evropska unija najavila da će zabraniti izvoz vakcina protiv COVID-19 bez ranije najave, kao odgovor na kašnjenja u isporukama vakcine AstraZeneca i najavu Pfizera o privremenom usporavanju isporuka u januaru. Predstavnici zajedničkog odbora Evropske unije nisu bili zadovoljni odgovorima rukovodstva AstraZeneca tokom razgovora u ponedeljak, kazala je komesarka Stella Kyriakides.
Odgovori kompanije do sada nisu bili zadovoljavajući i zato je drugi sastanak zakazan za večeras. Evropska unija želi da se dogovorene i unaprijed finansirane doze isporuče što prije i želimo da naš ugovor bude u potpunosti ispunjen.
Ona je najavila dodatne mere nadzora prodaje vakcina čiji razvoj je finansirala Evropska unija i koje će se proizvoditi na njenoj teritoriji. Kyriakides je precizirala da je Evropska unija pomogla razvoj nekoliko vakcina sa 2,7 milijardi evra. Evropska komisija rezervisala do 400 miliona doza vakcine AstraZeneca koja se već koristi u Velikoj Britaniji. AstraZeneca, britansko-švedska multinacionalna kompanija sa sedištem u Engleskoj, saopštila da čini sve da vakcine što pre dostavi milionima Evropljana. Njena vakcina za Evropu proizvodi se uglavnom u Velikoj Britaniji, mada su i druga mesta na kontinentu uključena u proizvodnju. Ova kompanija također ima veliku proizvodnju u Indiji. Druge države, uključujući Australiju i Tajland, saopštile su da im je također rečeno da su smanjene isporuke AstraZeneca. Na evropskoj teritoriji za sada se koriste vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderne, a AstraZeneca treba da dobije ove sedmice odobrenje Evropske agencije za lekove. Najave oštrih mera iz Brisela izazvale su zabrinutost Velike Britanije da će to usporiti isporuke vakcina za njene potrebe. Naime, Pfizerova vakcina namenjena za britansko tržište se proizvodi u fabrici u Belgiji. Ipak britanski ministar zadužen za borbu protiv pandemije Nadim Zahavi izrazio je nadu da će AstraZeneca i Pfizer-BioNTech isporučiti dogovorene količine do sredine februara kao i nakon toga. On je upozorio na, kako je nazvao, ćorsokak nacionalizma vakcine, dodajući da niko nije siguran dok nije siguran ceo svet. U međuvremenu AstraZeneca je demantovala medijske napise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zabrinutost od ekstremističkog ponašanja krajnje desnice širom sveta koja je učvrstila veze tokom mandata prethodnog predsjednika SAD Donalda Trumpa pojačana je posle napada na američki kapitol dok neki na ekstremnoj desnici proterivanja sa društvenih mreža i kraj Trumpovog mandata vide kao šansu da regrutuju i radikalizuju nove sledbenike, pišu svetski mediji. Uz konstataciju da se u nekim slučajevima može naći veze između radikalizacije krajnje desnice i zapaljive Trumpove retorike, Washington Post ukazuje da širok spektar ekstremističkog ponašanja krajnje desnice zabrinjava analitičare, navodeći kao primere obuke naoružanih milicije ili stapanje krajnje desnice s QAnon teorijama zavere u ekstremističku ideologiju koja radikalizuje njihove sledbenike. Godinama su krajnje desni ekstremisti razmenjivali ideologiju inspiracije na rubovima društva i najdubljim delovima interneta, ali su događaji 6. januara razotkrili njihov nasilni potencijal, piše New York Times, ističući da su ekstremisti bez vođe, ali ujedinjeni rasističkom ideologijom pojačanom na društvenim mrežama, izgradili mrežu stvarnih i online veza koje brinu zvaničnike. Stručnjaci kažu da je prerano da se proceni koliko će ekstremna desnica biti uspešna u privlačenju Trumpovih sledbenika, napominjući da su pokušaji preoblikovanja teorija zavera poput QAnona često nailazili na negativnu reakciju. Ipak, ističe Financial Times, bez obzira da li će beli nacionalisti uspeti da odvuku pristalice QAnona dalje udesno, stručnjaci upozoravaju da su događaji od 6. januara već ostavili utisak na desničarske ekstremiste.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Danas sastanak predsjednika Crne Gore i predstavnika vlade o statusu aktuelnih diplomatskih predstavnika Crne Gore. U Bjelopoljskom domu za stare koronavirusom zaraženo je 7 štićenika i 5 zaposlenih. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet povodom navoda prvog čovjeka Agencije za nacionalnu bezbjednost da su pojedini pripadnici te službe nezakonito prisluškivali i pratili građane. demokrate predale optužnicu protiv bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, koga terete za podsticanje pobune. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Ekipa Radija Slobodna Evropa. Crna Gora vam želi prijatan dan.